Korente naale nyinga nyung hiu no koromo. Hai leleo mendendu muzi edisimang mendu dom emodo malak meozu se eze esoyo mbubioyo ewe eze belewe edase abalo no munzu yi abalo goromyo abalo no le Kristo ele sonde gbamze eze mambo tumgube ejet eve ne eletuyo no edako iliti mulumaza ne iyele Kristo we izole ne mlanga dinga yimfeyo mbubioyo ye noyo egome uzusimi Yesu dom ne tuwe nende ne nduri uzusimi yo ya academy fezi ugirero ngoko wane nde ne ngo e muayo kudom ya academy langheze dom dutu wane nde ne nduba heimi ne idisi yoyo idisi yem gidisu eyamba egbako wezi bege Kristo di ya susa ngo manda sase paglambio pa menvei no lilenyo manzeme nabio mbore wole mekpai alo atigbekpe bedenga bda moluzi mande ne munzu simi esolang heze dom fala malabo mbuzi pukpazi meyo mayusa yawe manduzi Yesu angbalena mendi saze ahaim ne manzene me mawe mede ne meweli die gunyong dale manda solme mda noyo bio ele Yesu ngbe danyima mbabale ne Macedoni egeti dane bokoyo mba hanam mbubuderam yo ma rokmande bedenge bda semanda kenme soto mondoko mande mburo ezima mbu Kristo dovoni mwe manda yo mangaro mse noi fei akai holu na kwedaze erango mze manda kondene domdo mondo solme yo moyo mbu yawe ai osona wazimon zolme mbu malakeo mawo blabu yoze mando numo mbaba nyono zube hu mbu ba wana ne pakondese padome labu weze tanyinde yo yamba pejete gijetu zbege Kristo diya pa yo du do vonu mbadome labda pa bese bade Kristo diya kebeso tom done te vei biti mbu buyoyo satan mama nya beso ede eso diyu we enyele so yo puyole Pudaruz mze, edumlara nyabuse badi, eso dumlara tu vunum nyuma. Mbu balakyo, mbu bugong demnaw. Mandasu mungi yuze, mda noyu eda mazizi menge gmeleng. Te ye egbam ezi gmeleng yoyo, eha muware, ne maro mambuzi mangundu basi. Tu vunum le, undu moyodu leleyo, pideke kibolo hanem numozu moyodu du. Ele, Palabam ze mangundu yo moyo duyim ezigmeleng yo. Mbubu yo, ezimambu eya zakye kundu no mbubu ekeding yo yo. Mburo mongong kundu. Ezimambu ege long zinda yo. E disune amoya kmelmung dom nawe. Mbubu yo, e disuze mbabajetu ze bege Kristo di ya yo. Palab me ezi yo ma yo. Ya poto mi yo. Ya bejet mi. Ya penuzi mi. Ya pechab me kadanze. Ichone ena ezimambo, bubwa mfe kwemize. Moyo dezede ike ajamayo, redanaz me mbu yo. Pa mbu yo, ye pejibu noyo, ne ekundu ne nabuyo yo. Marro, mangundu nubu. Moyo du ezik meleng yo. Eyamba, pege ebre nyima nawe. Marro, menge ebre du. Pege Israel nyima nawe. Marro, menge Israel du. Pege Abraham lirida nyima nawe marro menge elirdado pege Kristo tumlara nawe to moyo du esemanyo da feyo menge Kristo tumlaro ne bekelewe mbubu yoyo malabu dumie ne bekelewe parum salaka tam sakye ne bekelewe pamabam sing mambam choru semdoro yuda nyima mabam dang koromu fei ni naza tam gagbanzi da. Rom nyuma nyulum agbaze, tam na aduzu da. Tam gurum bayam bese manzi. Tam na aduzu, temele solim. Manjalim da wisin ro pilim. Manumong dom da ba ro yele. Monjorism, posse, ne dengu, ne teto ndende, ne lakingba da. Monjor ro sim, mla, nembaba ga yuda nyima nembaba de ke yuda nyima yo nembaba jatoze ba woni lidao kristo yo yo benisda malabutu ma woni awagare yo ne benim sing na be dale manjan mese ne nyosi no logotu pakum na be dale mewe no hoku yo mandawe ne wunjuzu munzu ne ninka kom ma chazo yo do kunyomung lengdom devengu yo Yesu angbadinga paile ma zakonam ye noy ewene ejando esonmo dayo puwe eze mewene te dayo ye noy edolo esonmo dayo puja emduro sing ye buwez mangunde yo mejando mangunduna esowe ege kbali Yesu chayo enawaz majato pasamitam wiya ososo aritase kasinoize echon ne damas tetuyo alo atundu mawe berio pundu enu eru ne eya se barang tetu no nosda ne bakpam ele na bakpam parum dokuda ne bedisim ne mundori ende tuwe tetu kolonga so soyo yo tuwai ne mandole eduhum